Assalomu alaykum. Inson biror bir ishni yaxshi bilishdan tashqari, muomalani ham yaxshi qilishi kerak. Ko'p hollarda ish faoliyatidagi mavqeingizni qanchalik uzoqqa borishni rahbariyat bilan qanday munosabatlar qurishingizga bog'liq bo'lib qoladi. Bu o'rinda nafaqat o'z ishingizda mohirligingiz, balki har bir tilga olayotgan iborangiz va suhbat jarayonida o'zingizni qanday tutishingiz muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, yangi jamoaga tushib qolganingizda nutqingizga yanada e'tiborliroq bo'lganingiz ma'qul. Birinchisi, Ilhom Akbarovich, siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Ushbu ibora ko'proq oilaviy munosabatlarni oydinlashtirib olish borasidagi so'z boshiga o'xshasa-o'xshaydiki, ammo ishbilarmon kishining gaplarini eslatmaydi. Agar boshliq bilan biror masalani muhokama qilib olishingiz zarur bo'lsa, suhbatni yaxshi boshqacharoq boshlang. Masalan, Ilhom Akbarovich, 2 daqiqa bo'sh vaqtingiz bormi?
Men bu ishni qila olmayman. Bu ibora bir yo'la sizning vazifalarni bajarishga nisbatan tushkun va tayyor emaslik kayfiyatida ekanligingizni anglatadi. Aytishadi-ku, qila olmaydigan degan gapning o'zi bo'lmaydi, balki bajarishni xohlamayman iborasi mavjud. Agar chindan-da topshiriq aniq maqsadga qaratilmagan va bajarish qiyin bo'lsa, buni ma'muriyatga odob va ustamonlik bilan tushuntiring. Men u bilan ishlay olmayman. To'g'risini aytganda, bu gap qandaydir yosh bolalarcha bezorlikni anglatadi. Rahbar e'tiborini shaxsiy kelishmovchiliklarga jalb etaverish ham kasb mahoratiga to'g'ri kelmaydi. Hamkasblar bilan o'zaro munosabatdagi masalalarni esa mustaqil ravishda hal etishga harakat qiling. O'sha xodim bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qiling. Eng avvalo uning yaxshi sifatlarini ko'rib, yomonlariga sabr-toqat qilishga harakat qiling. Keyinchalik orangiz yaxshilanib ketgach, lozim topsangiz kamchiliklarni aytarsiz.
Uchinchisi, bu mening majburiyatimga kirmaydi. Istalgan jamoada xodimlardan ba'zida odatdagidan tashqari vazifalarni bajarish talab etilishi mumkin. Rahbariyat tomonidan yuklangan, ayniqsa jamoangiz muvaffaqiyati bilan bog'liq bo'lgan topshiriqlarni, garchi ular to'g'ridan-to'g'ri majburiyatlaringiz ro'yxatiga kirmasa-da, qo'lingizdan kelsa yaxshi bajarib qo'ya qoling. Bu bilan o'zingizning qanchalik jonkuyar xodim ekanligingizni ko'rsatasiz. Bu mening aybim emas, ya'ni mas'uliyatni boshqalarga ag'darish yaxshi fikr emas. Har bir boshliq xatolari uchun javobgarlikni o'z bo'yniga ola biladigan xodimlarni qadrlaydi. Agar muammo chiqishiga sababchi bo'lib qolsangiz, uni tezda to'g'irlashga kirishing. Bordi-yu, chindan ham aloqangiz bo'lmasa ham vaziyatni tartibga solishga ko'maklashing.
Tushunishim bo'yicha deganda, qat'iyatsizligingizni bildirib qo'yib, xuddi mas'uliyatdan qochishga urinayotgandek bo'lasiz. Bu kabi iboralarni qo'llayversangiz, jarayon ishtirokchisi emas, balki shunchaki kuzatuvchi o'rniga tushib qolasiz. Ish kunim nihoyasiga yetdi. Soat millari ish vaqtingiz tugaganini ko'rsatayotgan bo'lsa-yu, vazifalarni bajarib bo'lmaganingizga qaramay, xotirjam uyga ketishim mumkin deb o'ylasangiz, yanglishasiz. Albatta, siz tinchgina uyingizga ketaverishingiz mumkin. Ammo ma'muriyat uchun topshiriqlar o'z muddatida ijro etilishi muhim. Barcha majburiyatlaringizni amalga oshirishda ish soatlari kamlik qilsa, ishdan so'ng qolib ularni oxiriga yetkazib qo'ying.